Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Masih bizlarni gunohkor nodonligimizning ta'siridan qutqaribgina qolmay, u ongimizni haqiqatning tabiati bilan ham tanishtirdi. Masihning qutqarish va uning ochiqlik berish ishi alohida emas, ularni ajratib bo'lmaydi. Biz Xudoni haqiqatda bilib olishimiz va u bilan yaqin munosabatda yashay olishimiz uchun qutqarilganmiz va najotga erishganmiz. Haqiqat Masihda biz uchun qayta tiklandi. O'zining yer yuzidagi xizmati paytida qilgan barcha ishlari orqali u bizga Xudo haqidagi o'zimiz va butun yaratilgan mavjudot, mahluqot haqidagi butun haqiqatni ochib berdi. Shuning uchun najotimizning bir qismi ongimizning ham qutqarilishidir. Muqaddas ruh Xudoning xushxabarini gunohkorga yetkazganda u iymonga keladi. Shunda yangi tug'ilish bunyod bo'lib, bu narsa ongimizning yangilanishini ham o'z ichiga oladi. Shu paytdan e'tiboran koinotdagi barcha dalillar bizga Xudoning borligini tasdiqlaydi, yanada aniqroq ko'rsatadi. Shu orqali Masihining ongi to'g'ri faoliyat yurita olishi uchun qayta tiklanadi. Ya'ni u hamma narsani Xudoning kalomi orqali talqin etadi. Masih ongimizni yaratgan ekan, demak inson ongi muhim o'ringa ega. Shunday ekan, Masih o'z xushxabari orqali bizning ongimizni ham qayta tiklaydi. Paulus aytganki, barcha narsalar Masihda, Masih orqali va Masih uchun yaratilgan. Kolossliklarga maktubining 1-bobi 16 oyati. Demak, butun koinotning ma'nosi xushxabarda mujassamdir. Xudo barcha narsalarni ularning Masihda najotga erishishini nazarda tutib yaratgan. Xushxabar Xudoning uzoqni o'ylab ish tutishi, uning yaratishdagi rejasidir. Bu shunchaki gunohdan keyin o'ylab chiqilgan ikkinchi reja emas. Shunday ekan, najotga erishishning bir qismi ilohiyot bilan to'g'ri shug'ullanishdir. Bu narsa boshqalarnikidan ustun, ulardan oldin kelishi kerak deb aytayotganim yo'q, albatta. Najotning aqliy tomoni muhimroq deb aytayotganim ham yo'q. Aytmoqchi bo'lganim shuki, najotning aqliy tomoni ham nihoyatda muhim. Shuni nazarda tutyapmanki, muqaddas ruh bizning barcha narsalar haqidagi fikrlarimizni Masihga bo'ysundirish orqali bizning ongimiz qutulib yangilanadi. Iso Rabbimiz deganimizda u bu sohaning ham Rabbisi ekanligi nazarda tutiladi. Hayotimizdagi Xudoga ma'qul bo'lmagan gunohli ishlarga qarshi tinimsiz kurashib, axloqiy xatti-harakatlarimizda unga bo'ysunar ekanmiz, xuddi shunday fikrlarimizda ham unga bo'ysunishimiz kerak. Iso ochib bergan haqiqatga bo'ysunmaydigan, tobi bo'lmaydigan fikrlarimizga qarshi kurashishimiz kerak. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.